Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, u skraćenoj emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete neke od najlepših snimaka koje je ostvario naš izuzetni pojac, pedagog i protođakon Saborne crkve u Beogradu, Vlado Mikić, koji nas je napustio 2017. godine. Najpre ćemo emitovati Um vaperim, u prevodu Um ukrilativši. Reč je naime o stihiri Svetom Savi, o početku srpske pisane muzičke istorije, odnosno o najstarijem zapisu srpskog pojanja koji je nastao oko 1390. godine. Potom ćemo emitovati i pokajničku molitvu po šestom psalmu koju je Vladimir Milosavljević komponovao upravo za Vlada Mikića.
Oh.
zlatno i plavo.
Thank you.
Slušali ste najpre stihiru Svetom Savi pod nazivom Umva Periv, a potom je Vlado Mikić uz hor Prvog Beogradskog pevačkog društva izveo i pokajničku molitvu po šestom psalmu Vladimira Milosavljevića. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su pripremili Goran Ivković i Ana Ćirica.